И първата тема, уважаеми слушатели, на втория конгрес партия Лидер ще направи равносметка, ще избере ново ръководство, ще очертае политиките, които ще оздравят България. Казвам добър ден на Кънчо Филипов, лидер на партия Лидер. Добър ден, господин Филипов.
Добър ден и честит празник на всички медицински специалисти и също честит Лазаров ден на всички слушатели.
Браво, вие ме заместихте в честитките, така че нека да ги отправим заедно към слушателите и да им пожелаем успехи, здраве и всичко най-хубаво, разбира се.
Благодаря ви, съединявам се към вас.
На този ден, вашият втори конгрес на партия Лидер, не се ли чувствате ненужни в политиката? Извинявайте за дръзкия въпрос, господин Филипов.
Така както се развиват нещата при това управление, може би много хора се чувстват излишни в България, не само в политиката, но ако се примирим, това значи да развеем бялото знание и да се предадем всички. Така че ние като партия в опозиция продължаваме и ще продължим да развиваме нашите виждания изключително в областта на развитието на икономиката.
Вие имахте доста добър летящ старт, бих казала, на миналите избори, което може би ви окуражава, че избирателя, след като е преживял вече 2 години и 9 месеца почти от управлението на ГЕРБ, може би ще ревизира своят вод. Казвате икономиката. Разкажете какво ще се случи на този конгрес?
Ние се надяваме на първо място емоционалния вод, който беше преди 3 години, да се превърне в един по-рационален вод. Избирателя наистина да проумее, че без развитие на икономиката, без развитие на народното производство, няма как България да излезе от кризата, да тръгне, да отлепи от дъното и да тръгне малко от малко напред. И затова и днес на конгреса ние ще обсъждаме изключително икономическата политика на партията. Това, което според нас е нужно да се постигне, наистина, за да можем да постигнем едно по-добро развитие на обществото като цяло.
Веднага ще попитам господин Филипов. Конкретно,
конкретно в икономиката ние мислим, че продължаваме нашата идея, че икономиката може да тръгне от 3 отрасъла. Това са селското стопанство, това е туризма, това е енергетиката. Като на конгреса ние ще обсъдим и конкретните пътища за развитие на тези три отрасъла. Тоест, ние ще обсъдим нашите идеи, които ще предложим на всички партньори в политиката, защото без национален консенсус, ние продължаваме да твърдим, че без национален консенсус по виждането за развитие на икономиката не може страната да се развива.
Господин Филипов, сегашният президент Росен Плевнелиев стартира една кампания, която не знае точно, не е ясно все още, може би ще завърши със създаването на национална доктрина, в която ще се очертаят националните надпартийните приоритети на държавата ни в един по-дългосрочен план за развитие, което би означавало, че не всяка партия, която дойде на власт, ще яха вълната и ще круи както може и както знае нашия живот, а ще има устойчиви тенденции на развитие, които ще се планират. И вие ли теглите натам във вашите възгледи за икономиката?
Дай Боже, това, което е замислял, и ако точно това е замислял президента да успее в тези негови начинания, той ще получи пълната подкрепа на нашата партия, защото ние точно това искаме. Национален консенсус, за да видим пътища на развитие на селското стопанство. Ние ги предлагаме, днес ще ги предложим в нашите програми, в нашите резолюции. Дай Боже да има национално съгласие за това какъв туризъм да развием и как държавата ще помогне на частния бизнес, на предприемачи да развият туризма и, разбира се, и енергетиката, защото това е за нас е базов отрасъл, който ще даде тласък за развитие на цялото българско производство.
Какво конкретно ще набележите? Знаете, че тезата е обща, след което следват конкретни мерки и конкретни действия.
Да.
И с какви пари?
Пари, колкото и иритично да прозвучи, пари в бизнеса има, но няма условия за развитие. Например,
малко по-далече от телефонната слушалка, да, че се получава микрофония, да?
Ще ви дам един пример. Примерно субсидиите, които получават селското стопанство. Ние и в момента раздаваме субсидии на декар, на глава животни, а не на количество и качество на произведена продукция. Така че в този случай, примерно, производителите не са заинтересовани да произвеждат качествена продукция, също и в количество. Така че само с една промяна на субсидиране, както се прави в много други държави, ние можем да дадем тласък на развитие на селското стопанство. Освен това, ние имахме много поливни площи, всичко е унищожено. Би трябвало държавата да създаде условия за развитие на такова интензивно стопанство, което ще донесе и принадена стойност и ще увеличи брутния вътрешен продукт. Така че това са само няколко идеи, имаме и още, които държавата би могла да създаде условия за развитие на този отрасъл.
Господин Филипов, каква от членската маса, колко процента от членската маса на партия Лидер са хората, които се занимават в областта на селското стопанство?
Ние имаме членове, симпатизанти и във всички отрасли на народното стопанство, така че и специалисти също, защото вижданията ни за развитие на селското стопанство не бива да се изярват с хората, които са заети в този отрасъл, но в по-малките общини имаме достатъчно членове и симпатизанти, които страдат от политиката в селското стопанство.
Друго, какво освен селското стопанство ще разглеждате на този конгрес?
Аз ви казах, другото направление е туризма. Според нас имаме огромни възможности за развитие на туризма, като го насочим към здравен туризъм, към културен туризъм, към исторически туризъм, за да можем да използваме първо целогодишно развитие на този отрасъл и да увеличим неговия дял в развитието на икономиката. Виждаме, че има много неизползвани възможности, защото няма създадени условия за частна инициатива в това направление. И на третото място, това, което казах, е развитие на енергетиката, като особено внимание тук ще обърнем на възможността енергийната политика да се насочи към енергоспестяващи технологии, към енергоспестяващи мерки, защото виждаме, че това е един ресурс, който за сега не се използва в развитието на икономиката.
Господин Филипов, като говорим за енергетика, коментирайте това, че министър-председателя през своето вице Цветан Цветанов поиска неочаквано и бих казала от свое име неаргументирано оставката на министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, след което след дълги колебания зави към щатите най-накрая, като се отказа да строи Белене. Други въпроса дали този отказ ще бъде ефективен и дали набелязаните мерки по отношение на газова електроцентрала на терена на АЕЦ Белене или 7-ми и 8-ми реактор в АЕЦ Козлодуй или всякакви други или добив на шистов газ ще бъдат ефективни.
Един от изводите, който предлагаме конгреса нашия конгрес да направи, е това, че все повече политиката на правителството става непрозрачна, все повече решенията на правителството не се обосновават пред обществото. И това е един от фактите около освобождаването на господин Трайков като министър на икономиката и енергетиката. Така че много ми е трудно отвън да оценим реалните причини за смяната на един министър. След като екипа на Министерския съвет и лично министър-председателя не пожелаха да кажат пред обществото истинските причини. А те в икономиката и в енергетиката наистина са много сериозни. А що се отнася до Белене, вие много добре знаете, че аз дълги години съм работил в енергийния отрасъл. Наистина не мога да ви кажа моето становище, защото все още обществото няма параметрите за изграждане на, на тази централа. Ние нямаме нито...
За газовата говорите, бъдеще евентуално.
Не,
за какво?
За мен газова централа няма да се построи.
А за какво говорите за Белене? Бюрабера каза, че няма да се строи.
Да, Белене. Да, Белене.
Няма да се строи. Аз Белене...
Не мога да ви кажа дали е правилно решението, според мен. Защото ние нямаме параметри. Ние нямаме параметри нито на цена окончателна, нито защо не можем да намерим стратегически инвеститор. За мен един такъв проект винаги е печеливш. Но ние не можахме да го реализираме, ние не можахме да го структурираме и затова се отказваме.
Добре, но...
Газова централа няма да построим. Това мога да ви го кажа.
И сега, ако започнем да добиваме шистов газ, Делян Добрев, новия министър, каза, че може чрез нея да захранваме една бъдеща газова централа в Белене.
За мен...
Изненадах ли ви с това?
Това не е... Не, напротив. Напротив. За мен това не се реализуваме този проект. Даже с шестия газ, първо не се знае кога, как и дали въобще ще има, за да мислим в реално бъдеще да строим газова централа. Друг е въпросът, че такава мощност е необходима. Това е без алтернатива. Ако искаме да развиваме енерго вени, ако искаме тези мощности да развиваме соларни инсталации и вени, наистина не трябва такава реактивна централа, но не може по този начин да се реализира този проект.
Добре, и вие като енергетик с дългогодишен стаж, опит и знания и като и партиен лидер, как оценявате доколко този завой от Русия към щатите е полезен за енергетиката, която знаем във всяка една държава е един от стълбовете и на националната сигурност? Не само на икономиката.
Ясно е, че това решение е политическо. И винаги политическите решения са причини на развитието на енергетиката. Така че в съвсем близко време ние ще разберем дали това решение е правилно и дали е оправдано. Много рисково е, в момента не може да се каже дали е правилно или не. От моя гледна точка, разбира се, тъй като имам достатъчна информация, аз ви казах по параметрите на проекта, но енергетиката трябва да се остави да се развива от специалисти, от хора, които дълги години са работили в бранша, защото все пак тя е една инерционна система. Не можем за няколко години да компенсираме изоставане и това ще се отрази зле на цялата икономика. Не случайно аз се казах, че третия стълб, на който залагаме, е развитието на енергетиката.
Господин Филипов, вие сега ще ви задам един изпреварващ въпрос, ако можете да ми кажете. Сигурно ще ми откажете. Кога ще изберат за лидер на лидер сега на този конгрес вашите представители? Ще има ли промяна в ръководството? Вие ли ще останете? Хайде да ви питам още по-направо.
Аз не мисля, че ръководството... Да, ръководството наистина в голяма степен се олицетворява от председателя на партията, но промени в ръководството ще има до толкова, заколкото ще предложим да има едно естествено обновление на колективните органи на ръководство. Лично се надявам, че отново ще бъда преизбран за председател на партия лидер.
Така, това ви го пожелавам. По-нататък обаче, Ей, сега след година и няколко месеца ще дойдат новите парламентарни избори. Вие ще участвате ли?
Да, това е едно от решенията, което ще предложим да се обсъди и да се одобри от делегацията на Конгреса за участие, и сме се поставили конкретна цел постигане на самостоятелна група в бъдещото Народно събрание.
Самостоятелна група? А с кого ще се коалирате? Аз ще ви кажа видимите прогнози за сега. ГЕРБ в един следващ парламент, 42-ро Народно събрание. ГЕРБ, БСП, ДПС, евентуално се говори за новата бъдеща, евентуална партия на Меглена Кунева, България на гражданите, и под въпрос за сега и под черта стоят онези, които са парламентарно представени в момента, Синята коалиция в лицето на СДС и ДСБ, Атака и разпадналата се група на РЗС. Роят се и нови политически партии и движения, но за сега така изглежда. От така на личните в пространството, вие на къде ще кривнете?
Надявам се днешния конгрес да утвърди, че партия лидер ще се развива като либерална формация, която ще се опита да стои в центъра на политическото пространство. Нашата идея е да се подготвим, да работим за участие в изборите, и няма да поставим на днешния конгрес въпроса за коалициите, като смятаме, че е много рано. Ние искаме да се стигнем нашите ризици, да създадем нормална организация за участие в изборите, и след това на бъдещи форуми ще обсъждаме въпроса за коалиции. За нас сега е рано. Ние искаме да се подредим собствената къща, за да можем да участваме нормално в предстоящите избори.
А ще съберете ли с вас, за да ми отговорите малко по-направо? ГЕРБ или БСП?
Мисля, че в момента този въпрос не стои пред нас.
Вие косвено ми отговорихте, като казахте либерална, това е вашия профил.
Да, вие... центристка формация.
Либерална, дясноцентристка. И все пак, погледнете реалността в очите. ГЕРБ или БСП?
Рано е за този въпрос. Първо, нито сме водили разговор, нито смятаме, че е необходимо този разговор да се води, защото въпросът за коалиция е между два субекта. Така че разбирате ме.
Трябва да има две страни, разбрах ви. Да. Добре.
Да.
Има ли напрежение в редиците на лидер заради всичко това, което се случва с вашия, така, не знам как да го формулирам по-партийному, стожа Христо Ковачки?
Не, няма напрежение. Се развиваме в момента, изключително много обръщам внимание на продължаване развитието на партията в общините. Проведохме се нормална отчетна изборна кампания, така че господин Ковачка си има своите икономически проекти, има се своите икономически затруднения, своите икономически проблеми и всякакви проблеми, но те не се отразяват на нашия партиен живот.
Те хубаво не се отразяват на вашия партиен живот и може би и не са определящи, но господин Ковачки, както си има едни проекти, така и съда има едни проекти да го осъди вероятно, а пък Общинска банка тук заяви проект, че ще го даде на прокуратурата във връзка с предишното управление на Общинска банка. Това, разбира се, са бъдещи несигурни събития, както се казва на юридически език, но все пак те витаят наоколо. А знаете, че България, благодарение на властващите жълти медии, се превърна по-скоро в една държава на слуховете, отколкото в държавата на конкретните истини. И как ще преодолеете това настроение, което се създава срещу Христо Ковачки?
Значи ние се набелязваме, аз ви казах и до сега няколко пъти го повторях, ние се набелязваме нашите мерки за създаване, за изграждане на икономическа политика, която ще следваме. Направленията, в които искаме да нашето виждане да се развива българското общество, българското производство, така че да, наистина жълтите медии формират един дневен ред, в който ние не искаме и не мислим да участваме. Няма да отговаряме на тези опашати разпространения в жълтите медии.
Това е, разбира се, винаги
да.
Умната политика на умния човек. Ще има ли според вас някакъв шанс за предсрочни избори или за ново прегрупиране в политиката преди избори? БСП внася заедно с Атака, внесе тоест искане за четвърти вот на недоверие към правителството на ГЕРБ. По мое мнение, той е малко неефективен, защото вече се изговори темата за АЕЦ Белене и сините изказаха своята позиция, с което и стана разбираем техния отказ да подкрепят този вот на недоверие. Пак, по мое мнение, трябваше да се внесе вот на недоверие за, по отношение на борбата с престъпността и ефективността на работата на министъра Цветанов. Тук напоследък се случиха по-късно, за коли път, две убийства, два обира. Вие как мислите, ще има ли прегрупиране в политическото пространство преди изборите и има ли шанс за предсрочни парламентарни избори?
Нашето мнение е, че предсрочни избори могат да ги предизвикат само управляващите, ако предсрочат, че имат такъв интерес. За сега такива индикации поне не виждаме. Не мисля, че предстоящия вот на недоверие ще успее в Народното събрание. Да, навярно, в ранна есен, към края на годината, ще има опция за прегрупиране на политическото пространство. Не мисля, че ще създаде някаква вълна, както през определени периоди на нашето развитие се създава. Та и наистина искрено се надяваме този път да победи и да надделее рационалното мислене, рационалното поведение на българския избирател.
При този избирателен кодекс не знам какъв рационален. Какво рацио ще надделее? Рациото на силния и на джоба.
Дано не продължаваме така. Наистина и кодексът го дава и действително се потвърди при местните избори, но ако...
Е, видяхте, че дори Европа не критикува в доклада си, междинния мониторингов доклад.
Вярно е това, но ако ние като политически сили наистина не успеем да убедим избирателя, жалко за всички усилия, жалко за всичко, което правим.
Няма да е жалко. Надявам се, че ще действате. Последен въпрос преди финала ви пускам да отивате на конгреса. Господин Филипов, лидер ми се губи от публичното пространство. Сега след втория конгрес ще засилите ли присъствието си в медиите с инициативи, с неща, които отново да напомнят този път и с програма в ръка, както разбирам на хората, че съществуват алтернативи. Една от тях се нарича Политическа партия Лидер.
Да, наистина планираме след като се утвърдим тезите, за които говорим, след като се утвърдим нашата икономическа, най-вече икономическа политика, нашите инициативи в областта на развитието на българското производство, да присъстваме много по-активно в медиите. Да, наистина това е трудно от една страна, защото вие много добре виждате как е обследен медийния пазар и от кого, но с разумни инициативи, с разумни послания смятаме да се включим по-активно в медийното пространство на страната.
Добре, ще ви чакаме. Желая ви успех.
Благодаря ви.
Всичко, всичко хубаво и създаване на програма за България. Благодаря ви.
Благодаря ви.
Кънчо Филипов, лидер на партия Лидер и, както разбрахме, бъдещ лидер на партия Лидер. След малко ще започне втория конгрес на партия Лидер, на която партията ще направи разносметка, ще избере ново ръководство, ще очертае политиките, които ще оздравят България.